Спеціальний ефір на радіо НВ.
Триває моя інформаційна година. Мене звати, друзі, Василь Пихньо, і ми разом з вами спільно всі глибше намагаємося зануритися у воєнні питання для того, щоб розуміти, що робити далі, чого чекати, яку інформацію сприймати, а яку потрібно відсіювати. І, зокрема, в останнім часом дуже багато, насправді, триває обговорень про підготовку України до війни. Ці обговорення відбуваються не лише в Фейсбуці, між нами, між особистісно, але й вони відбуваються на сторінках провідних світових медіа, як, наприклад, видання Washington Post, яке недавно опублікувало великий матеріал розслідування щодо того, як Україна знала про те, що буде війна, і як вона готувалася. Там же ж було інтерв'ю з президентом Володимиром Зеленським. Крім цього, нещодавнє інтерв'ю також міністра закордонних справ України із блогером Дмитром Гордоном, який казав, що так само українська влада була попереджена з осені минулого року, тобто 2021 року, про те, що війна буде. Питання, як би вона мала виглядати. Дуже мало було деталей, дуже мало було подробиць, але українська влада знала про це, звичайний люд не зовсім. І обговорення цих питань підготовки України до війни викликає дуже багато запитань, водночас викликає дуже багато занепокоєнь щодо правильних висновків, які мають бути зроблені на майбутнє. Ось, зокрема, щодо висновки і щодо цих всіх обговорень, як робити так, аби не стати частиною інформаційно-психологічної спецоперації ворога в цьому часі на темі спекуляції і недовіри до влади, або ж, можливо, потрібно також критикувати владу в межах розумного. Про все це поговоримо зараз із Віктором Ягуном, який долучається до нашого ефіру, генерал-майор запасу Служби безпеки України, а також колишній заступник голови Служби безпеки. Вітаю вас, пане Вікторе.
Доброго здоров'я.
Крім цього, ви позиціонуєте себе як експерт із питань національної безпеки. Так от, найпростіше і найперше запитання до вас, пане Вікторе. Як ви вважаєте, наша країна була готова до війни чи ні? З огляду на те, що от ми чуємо зараз вже з вуст президента, з вуст очільника закордонного відомства про те, що влада знала і знала давно.
Ну, давайте будемо відверті, жодна країна не може бути готова до війни. Як би вона не готувалася. Та, навіть якщо б нам було попереджено за роки, там, за 10 років навіть, розумієте, не можна підготуватися до будь-якої навіть надзвичайної події і спокійно сидіти і чекати. Ми опинилися в тій ситуації, в якій ми опинилися, і маємо те, що маємо, так от будемо відверті. Звинувачувати зараз владу, ну це досить просто. Я врахую все ж таки, знаєте, це дискусія з того самого розрізу, чи ми зараз будемо шукати винних і судити тих, хто призвів до швидкого захоплення півдня України. Тому дискусії в тому, що треба розбиратися, це правильно. Дискусії про те, що треба шукати, як в майбутньому не помилитися і зробити все якісно, так само правильно. Але переводити це все в, так би мовити, в українську зраду, та я би це не робив.
Ну, але тим не менше, насправді дуже багато людей обурюються таким фактом, що влада знала, а вони були не готові. І тут же ж не питання того, що українці, наприклад, не склали тривожну валізу. Для багатьох ось це питання неготовності, воно закінчилося втратою найціннішого, втратою життя. От що б ви зараз сказали українцям, які мають і доволі обґрунтовані питання до влади з приводу того, що вони не знали, не були готові? І зрештою, чи можна було людям, от як ви гадаєте, говорити про те, що буде війна?
Говорити всю правду все одно не можна було. От будемо так само відверті. То, що попереджати про можливі наслідки і про те, що це можливо, треба було говорити. Але дуже багато людей, в тому числі експертів, справді не вірило в основна маса. Причому до тої основної маси я так само належу. Я відверто говорю, що я просто не чекав, такого абсурдного рішення з боку Російської Федерації наступати зі всіх сторін і опинитися в тій ситуації, в якій вони опинилися. Ну, тому що всі знали можливості більш-менш їхніх військ і розуміли, що якщо б вони почали десь якісь локальні операції, там десь в Донецьку, або на півдні, то я думаю, що вони б досягли набагато більших успіхів, ніж оце все зразу там зі всіх сторін і колонами, з прапорами, з намаганням увірватися в Київ і так далі, так далі. Ніхто з переважної більшості просто не вірили, що вони підуть на таку авантюру. Але разом з тим треба було піднімати ці питання, треба було піднімати і готуватися. До речі, так вони і робилися в основній своїй масі. Я маю на увазі по військах. Я знаю, що команди були, я знаю, що основні напрямки були попереджені. І навіть то, що ми не втратили в перші години і перші дні війни не нашу авіацію, не наше ПВО, не наші основні військові підрозділи і втримали на основних напрямках таких найбільш вразливих, я маю на увазі на Сході, де вони справді дуже сильно тиснули, втримали ворога. Я думаю, що це якраз той елемент того, що кому треба було, ті знали про наступ. Інша справа, що справді, як доносити, в якій формі, і як спілкуватися з населенням. Комунікація з населенням, з суспільством, з громадянським суспільством України, яке я вважаю все ж таки набагато доросліше, ніж в будь-якій навіть країні Європи, тут влада, напевно, провалила цю комунікацію. Я думаю, що ніхто не збирався тікати, і не було б там вала машин би в бік Західної Європи або ще кудись. Я думаю, що всі би, ті, кому треба було, нормально це все сприйняли і просто поступово би справді готувалися до можливої навали. Вони зробили такі от кроки, які вони зробили. Чи це помилкові кроки? На мою думку, в певній мірі так. Але давайте так само відверто будемо казати. Ця ж влада не прийшла з космосу. Її ж обирало наше населення. Тому я думаю, що в майбутньому населенню треба визначатися, чи тих вони обирали. От і все.
Це вже питання до політичних виборів, але зараз у нас на часі війна, і війна, вона трішки інший порядок денний дає для того, аби ми його опрацьовували. Повернімося за тиждень до війни. Пане Вікторе, я особисто пригадую, що перебував на Луганщині, в станиці Луганській, після того, коли по дитячому садочку у станиці Луганській прилетів один із перших снарядів, пробив стіну цього дитячого садочку, тоді всі світові медіа опублікували знімки звідти, я як журналіст теж перебував у цьому дитячому садку, і справді в той момент на Луганщині було гаряче. Напевно, не було години, аби не було чути мінометних обстрілів, і це було 18 лютого. В той же час на територіях тодішніх так званих ЛДНР була оголошена евакуація, тому що, пригадуєте, просто потрібно трішечки згадати минуле. Було підірвано кілька автомобілів у центрі Донецька, і ось ця колабораціоністська влада, сепаратисти, вони почали оголошувати так звану евакуацію і вивозити насамперед дітей із територій так званих республік. Так ось, навздогін до того, що Дмитру Гордону, Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ, казав, що він теж особисто не очікував повномасштабного наступу на Київ. Він очікував, що буде локальний конфлікт на Донбасі. І співставляючи зараз цих два факти, коли сепаратисти почали вивозити людей із території так званих ЛДНР, коли влада в особі Дмитра Кулеби, принаймні, очікувала удару по Донбасу. Чи недоцільно було, принаймні, з території Донецької та Луганської області оголошувати евакуацію населення?
Власне, ми зараз виходимо на той рівень дискусії, який говорить про те, що би ми зробили, якщо б ми тоді були на тому місці. На жаль, не зробили. Тому треба зараз чітко робити такий, знаєте, я би сказав, таку рішіточку і писати, от це зробили погано, не зробили, це зробили, це не зробили, не зробили. І вчитися на своїх помилках. Я чому це говорю? Тому що Я вже наводив приклад, що відбувалося в 40-му році в Лондоні в колах діаспори і іммігрантського уряду Польщі. Там була величезна дискусія, як їм треба було реагувати на 1 вересня 39-го року, і чи вони все зробили для того, щоб Польща залишилася самостійною державою і протистояла, чи там чи виграла там, чи не програла би німцям війну. І вони про це цю дискусію вели декілька років до тих пір, поки іммігрантський уряд не зрозумів, що вже нема Польщі тої, що було в 39-му році, є вже комуністична Польща, розумієте? Тобто я би все ж таки припинив зараз ці от всі речі і переніс би це все на рівень експертів, а не справді дискусію населення.
Давайте тоді на іншу тему поговоримо. Доволі цікаво з'являється у часі водночас всі ці інформаційні повідомлення про те, що Україна знала. Я маю на увазі Washington Post, поважне закордонне західне видання, яке бере інтерв'ю нашого президента, з'являється інтерв'ю Дмитра Кулеби. Чому ці матеріали з'являються саме зараз? Чи є це якоюсь, можливо, частиною інформаційної спецоперації ворога? Чи не варто це так сприймати?
Ні, це я повністю згідний. Тому що вони в комплексі, і це ж не тільки оця публікація. Дуже багато публікацій в інших засобах масової інформації інших країн. Але треба так само розуміти, що вони направлені тільки проти України. І частина статей була направлена і проти урядових тіл тих країн, які нас досить серйозно підтримують. І там йде така дискусія, що, от бачите, ви неправильно донесли інформацію до уряду України. Ви, можливо, неправильно чи там запізно почали готувати Україну до протидії. Ви, можливо, менше тиснули на... Тобто вони там так само ведуть таку жорстку дискусію на рахунок того, чи вони правильно поступили, і чи все вони зробили, щоб ця війна не почалася. І це все в комплексі справді говорить про те, що це не могло просто так відбутися, і що комусь вигідно зараз цю дискусію підняти на такий досить високий рівень. Це ж так само чуть ли не звинувачення в тому, що Сполучені Штати не вірили Україні, не вірили її Збройним силам, не вірили в її президента уряд. І оце озброєння, яке йшло в Україну, воно радше було якби підготовкою можливої партизанської війни або повстанської війни. Я не знаю, як вони там краще себе це регламують. І це так само була помилка, нам треба було зразу важке озброєння. Тобто ця дискусія справді така, має елементи штучності. Чому вона зараз піднята? Я думаю, що це один з тих варіантів, що сьогодні відбувається ця зустріч Ердогана з Зеленським і генеральним секретарем на рахунок можливості там якихось перемовин, зустрічей. Це один з тих напрямків так званих політиків і тіл політичних світу, які намагаються все ж таки вийти на якісь там компроміси і змусити навіть не Україну, а більше, напевно, уряди західних країн вийти з цієї ситуації і намагатися вплинути не тільки на Путіна, а й на частково на Україну, на предмет того, що може там десь домовитися посередині, як ми тоді колись говорили. Я не думаю, що це відбудеться, але от в такому напрямку це намагається підняти на якийсь рівень в світі.
Пане Вікторе, повернімося до вашої вотчини, до Служби безпеки України. І тут до цього відомства так само ж багато запитань, якщо враховувати, що чимала кількість поки що не засуджених зрадників, але потенційних зрадників була, у тому числі у таких відомствах, як Служба безпеки України. І це теж потрібно про це говорити, і тут потрібно робити правильні висновки. Як так сталося, що у нас в службах впродовж тривалого часу були кроти? І чому їх не можна було звідти викорити, у тому числі, коли ви були на керівних посадах у Службі безпеки? Невже це таке невиконуване завдання?
Чому невиконуване завдання? Всі працювали в тому напрямку, ніхто не заперечує, що кожного разу це відбувалося. Інша справа, що після 15-го року дискусія на рахунок того, що має виконувати управління внутрішньої безпеки, змістилася зовсім в іншому напрямку. А останні два роки, коли там з'явилася така персоналія, як Наумов, це взагалі просто було критично дивитися на управління, яке було покликано шукати, забезпечувати контррозвідний захист самої служби від ворога, а вони перетворилися фактично в, по-перше, вони змінили статус на головне управління, отримали можливість проводити якісь там оперативно-розшукові дії на території навіть митних органів на кордоні і одночасно забули про те, що справді до чого вони покликані. До очищення служби безпеки від можливих ворожих елементів. Це правда. Треба це озвучувати і в черговий раз піднімати проблему в тому, що служба безпеки – це єдиний орган, який не був на протязі оцих 8, там вже 9-й рік, єдиний орган, який не був реформований. Тобто реформація до служби безпеки, як до єдиної структури, не дійшла. І це так само вплинуло на значну кількість людей, які себе не знайшли на цій війні. Тому що вони були покликані в основну свою масу, особливо до 2014 року, вони займалися зовсім точно не контррозвідувальним забезпеченням діяльності цієї структури на території України, не забезпечення контррозвідувального органів влади, органів управління, військових формувань. Вони заробляли гроші. І про це так само треба говорити. Реформація до служби не дійшла, невластиві її функції забрані не були, скорочення від тих елементів, які зайві точно були, неперерозподілення цих всіх функцій між іншими органами в Україні не відбулося. І оцей баласт, шукаючи собі можливість, і в значній мірі і приніс ті незрозумілі такі бродіння, які в тому числі призвели до, на жаль, колаборації і зради. Хочу сказати, що основна маса зрадників, які були в 2014 році виявлені, і основна маса тих, що перейшла на сторону ворога, це були люди, які були завербовані на підставі корупційної складової. Тобто це люди, які працювали на кордонах з економічними якимись там злочинами, які, контактуючи з суміжною стороною, в першу чергу з Росією, потрапили під їхній вплив, під їхній контакт, контроль, і на підставі цих от компрометуючих моментів були завербовані. Це жахлива ситуація була, вона була масова, і служба повністю так і не самоочистилася. Я в якійсь мірі навіть був схильний до такої думки, що структуру важко буде відродити в повній мірі. І навіть був готовий прийняти той такий виклик, що треба все з нуля починати. Знаєте, була така думка. Наразі вона трошки відійшла. Чому? Тому що дуже багато людей прийшло в службу після 2014 року. Дуже багато молодих, перспективних бойових офіцерів, які, незважаючи навіть, я думаю, що навіть незважаючи на те, що відбувається в службі і навколо служби, здійснюють просто унікальні операції, протидіють ворогу і приносять користь Україні і працюють на перемогу, напевно, незважаючи, а всупереч, отак би я сказав.
Справедливості заради, так, справді потрібно визнати, що з початку повномасштабної війни Служба безпеки України працює просто бездоганно, і ми щодня бачимо не лише перехоплення розмов окупантів від презентовані Службою безпеки, але й затримання, і відповідно контрдиверсійну роботу. Тобто, здавалося б, так має працювати орган, так би він мав працювати усі 8 років, а то й за усі 30 років існування країни. Проте щось йшло не так. От зараз, поступово наближаючись до завершення нашої розмови, які висновки потрібно зробити, в тому числі в реформуванні Служби безпеки України? І от, до речі, зараз наші слухачі Радіо НВ пишуть у чаті Вайберу про те, що цікавляться вашою думкою, наприклад, чи правильно зараз усе влада робить, а чи, можливо, потрібно якісь більш кардинальні зміни для того, щоб рахувати досвіди минулих років? Зрозуміло, що ви зараз не при владі, але ваша особиста думка, люди цікавляться.
Ну, моя думка, що треба просто закривати систему від тих людей, які готувалися або були дотичні до старих кадрових, до старих кадрів. Таким шляхом пішла країни Балтії, таким шляхом пішла Польща.
Деталізуйте, тобто, що ви маєте на увазі? Тобто всі старі кадри усунути від справ, чи як?
Так. Стоїть питання про те, що я не кажу, щоб їх усунути від роботи, від прийняття рішення. Отак би я сказав. Тобто їх можна залишити в якості там радників без підпису, да, там, викладачами академії, там, в якійсь смірі.
Ну, ви теж старий кадр, можна буде вважати так.
Так, ну, тому що треба якось передати якийсь досвід, там, ще щось таке.
Ні, я маю на увазі, от ви ж теж зі старих кадрів, наприклад, Служби безпеки. Ви вважаєте, що, як визначити, хто старий кадр, кого треба усунути? Ви теж, наприклад, підлягаєте в цей список, на вашу думку?
Так, на мою думку, так. Я все ж таки вважаю, що це покоління, яке, навіть я прийшов в 94-му році, але навіть в тому плані ми все ж таки були якісь залежні, дотичні, десь варилися в одному цьому товаристві. Ми, можливо, в якійсь мірі вразливі з іншої сторони. І просто, щоб не розбиратися, треба просто закривати цю річ. Чому я це говорю? Тому що я, спілкуючись, ще раз говорю, своїми колегами з Балтійських країн, вони нам казали, що ми так само намагалися еволюційним шляхом змінити щось. І все одно ми через 20, через 25 років, через 30 років діяльності наших спецслужб виколупували з наших спецслужб агентуру ФСБ і агентуру, ну, російську агентуру, на які вони базувалися, якщо не на колишніх співробітниках КДБ, які там залишилися в нас, технічних співробітниках, то на їхніх дітях або родичах, розумієте? Навіть на таких от моментах. Тому ще раз говорю, що треба приймати кардинальні рішення, очищати службу раз і назавжди, закривати питання там, знаєте, там переходу якихось поколінь і набирати з нуля, напевно, навіть через якусь спеціальну комісію, яка може бути створена на базі Верховної Ради. До речі, там така комісія має бути створена відповідно до закону про національну безпеку.
Ну, до речі, це також великий виклик. Чи має така реформа відбуватися вже зараз в ході війни, чи потрібно почекати?
Ну, це дискусійне питання. Зрозуміло, що зараз ніхто на це не піде. Війна, але разом з тим ми бачимо, що хочемо чи не хочемо, але зрадництво в наших структурах, не тільки в службі, а й в армії, і в національній поліції. Ви бачите тих колаборантів, які там, і прокуратура, там, про суди на окупованих територіях, все одно є люди, які переходять на сторону ворога. Тобто, це очищення все одно має бути, чи воно має бути поступовим, чи як, не знаю. Ну, але то, що роботу треба починати вже зараз, я думаю, що це так. Може, не так кардинально, але робота має йти.
Спасибі вам, пане Вікторе, за долучення до нашої розмови. Віктор Ягун, генерал-майор запасу Служби безпеки України, колишній заступник голови СБУ із березня 2014 року по червень 2015 року. Говорили ми про зрадників, говорили ми про інформаційні спецоперації, які зараз потенційно ведуться проти громадян України. І говорили ми про підготовку до війни та які висновки треба винести із того досвіду, який ми, на жаль, пережили великою кров'ю. Друзі, мене звати Василь Пихньо. Я вам дякую за те, що ви були, є і залишаєтеся із Радіо НВ. Залишається надалі. Наш інформаційний спецефір триває. На черзі новини. Я ж вам кажу, до побачення.